Faint o sylw chi'n meddwl gath Tryweryn ar y teledu na rwy'n lan i'r penderfyniad i foddi?
Dim digon. Dim digon. Mae gyd y llai weid. So pobl yn gyffredinol ledled Cymru a tros y wlad i gyd, tros Prydain i gyd yn styried beth oedd yn digwydd yn credu bydden nhw gyd yn erbyn e. Achos mae nhw wedi Lerpwl sydd wedi gynorth na fe a pobl sydd yn byw yn yr ardal na a mae'r un peth wedi digwydd yn ble mae lluniau arall a cymoedd arall wedi cael eu boddi a roi'r dŵr wedyn i'r Midlands, Birmingham ac ymlaen. A dwi ddim yn gweld bod hwnna'n iawn, bod ni fel Cymru yn rhoi y dŵr i nhw a maen nhw'n talu llai o trethu am y dŵr na i ni yn, a maen nhw'n ffaith. Dwi ddim yn... Fi'n teimlo yn ofnadwy bod pethach neu wedi digwydd am y pobol yn mynd yn nawr a gweud, o, mae'n hyfryd, mae'r cwm mynd yn hyfryd gyda'r llunoedd a pethach fan'na. Oedd e'n mwy hyfryd os oedd pobol yn byw na.